Гэта радыё «Свабода» з пражскай студыі вас вітае Алена Ціхановіч. Праз паўгадзіны падарожжа нашага карэспандэнта Дмітра Бартосіка на Вілейшчыну ў вёску Лукавец да дачкі першага рэдактара радыёвызвалення Пятра Сыча. Пазней Віталь Цыганкоў будзе распытываць палітолага Паўла Вусава, які з'яўляецца адным з распрацоўшчыкаў народнай праграмы «Вольная Беларусь». А зараз актуальныя тэмы дня вачыма нашых экспертаў. Трайны удар. Тры пытанні для трох аналітыкаў.
Кожны будні дзень – паўгадзінная дыскусія.
Тры актуальныя пытанні.
Тры пункты гледжання.
Трайны адказ.
У перадачы «Трайны удар».
Ці супакоіў Уладзімір Макей краіны НАТА сваімі апошнімі заявамі? Пра што сведчыць выдзяленне Еўразійскім фондам стабілізацыі развіцця чарговага транша крэдыта Беларусі? Чым можна патлумачыць такі мяккі прысуд Вячаславу Касінерову? Гэтыя тры пытанні сёння на свабодзе абмяркоўваю тры аналітыкі. Уладзімір Глот, Віталь Цыганкоў і я, Валер Карбалевіч. Першае пытанне ваше, Уладзімір Глот. Ці супакоіў Уладзімір Макей краіны НАТА сваімі апошнімі заявамі?
Міністр замежных справ Беларусі Уладзімір Макей у інтэрв'ю тэлеканалу «Мір» выказаў свае стаўленне да апошніх падзеяў паблізу ад дзяржаўнай беларускай мяжы. Ён сказаў, што беларускія ўлады не могуць прайсці міма апошніх крокаў НАТА і патлумачыў, што ён мае на ўвазе размяшчэнне некалькі тысяч вайскоўцаў і некалькі дзясяткаў танкаў у Польшчы і краінах Балтыі. Правда, кіраўнік знешнепалітычнае ведомства прызнаў, гэтыя крокі кардынальна сітуацыю ў вайсковым плане не змянілі. Аднак Макей прывёў аналогію з вядомай фразай Антона Чэхава пра тое, што ружо, якое вісіць на сцяне, калі-небудзь можа і стрэліць. Падобна, што міністр адчувае пэўны дыскамфорт. Пра што ён і сказаў далей. Маўляў, мы бачым узмацненне ваяўнічай рыторыкі паміж Усходам і Захадам. Вельмі часта гэтае абвінавачванне на адрас адзін аднаго не заўсёду з'яўляецца абгрунтаванымі. Пры гэтым Макей прадэманстраваў пэўную асцярожнасць, калі сказаў, што не будзе зараз казаць, хто канкрэтна мае рацыю, а хто тут вінаваты. Найперш тыя, хто маюць агульную мяжу з Беларусю, ўжо неаднойчы выказвалі сваю заклапочанасць, маючымі адбыцца беларуска-расейскімі вучэннямі «Захад-2017». З іх пункту гледжання гэтыя вучэнні маюць агрэсіўны характар. Каб супакоіць Захад, Макей заявіў, прычым падкрэсліўшы, што ён гаворыць адназначна. З беларускага боку ні ў дачыненні да нікога ніколі не зыходзіла пагроза і не будзе зыходзіць. Мы з'яўляемся дзяржавай, якая не стварае праблемы камусьці, а наадварот, уносіць свой унёсак у забеспячэнне стабільнасці і бяспекі ў рэгіёне. Пакуль рэакцыі на апошняе выказванне спадара Макея ні з Бруселя, ні з Вільні, ні з Варшавы не чуваць. Але словы кіраўніка МЗС Беларусі не адпавядаюць танальнасці выказванняў высокіх асобаў Расіі. Так міністр абароны Сергей Шайгу заяўляў, што пры распрацоўцы задумы і сцэнару вучэнняў будзе ўлічаная сітуацыя, якая звязаная з узмацненнем актыўнасці НАТА паблізу межаў саюзнай дзяржавы. Ды Лукашэнка адзначаў, новыя кантынгенты НАТА разгортваюцца каля нашых межаў, беларускіх межаў. Мы гэта бачым і без гвалту, без шуму прымаем адэкватныя захады. Пры гэтым Лукашэнка запрасіў назіральнікаў ад паўночна-атлантычнага альянсу на вучэнні. Вайсковыя і палітычныя эксперты адзначаюць, расійскія і беларускія вайсковыя вучэнні сёлета праводзяцца далёка не ўпершыню. Аднак раней такога ажыятажу, такой напружанасці вакол іх не было. Чаму? Напружана з'явілася толькі пасля расійскай анексіі Крыму. Тры былыя рэспублікі СССР, а цяпер незалежныя краіны Балтыі забілі трывогу. Яны баяцца, што расійскае войска можа ўварвацца на іх тэрыторыю. У якасці абароны ў краінах Балтыі і з'явіліся натаўскія батальёны. Падобна, што Лукашэнка таксама не адчувае бяспекі, нездарма ж некаторыя эксперты адзначаюць. У адрознасці ад расійскага кіраўніцтва ён запрасіў натаўцаў на манеўры. І не таму, што ён так хоча іх бачыць на вучэннях. Хутчэй гэтае запрашэнне кіраўніка Беларусі можна зразумець як заклік гарантаваць абарону самога Лукашэнкі ад непрадказальных дзеянняў Крымля. Мне падаецца, разважанне Владзіміра Макея наўрад ці супакояць і НАТА, і краіны Балтыі. А як вы мяркуеце, калегі?
Цікава тое, што Владзімір Макей фактычна звязвае восеньскія вайсковыя вучэнні з актывізацыяй НАТА каля беларускіх межаў. Прыкладна падобная логіка была прагаворана і Лукашэнкам падчас выступу з пасланнем у нацыянальным сходзе тыдзень таму. Раней беларускія афіцыйныя асобы казалі, што гэта руцінныя, планавыя вучэнні, запланаваныя даўно, таму, маўляў, не трэба напружвацца. А цяпер вось акцэнтуюць увагу на павелічэнне колькасці натаўскіх войскаў у Польшы і краінах Балтыі. Дык што, калі б гэтых новых войск не было, то і вучэння не было б. Але падобныя вучэнні былі і ў 2013-2009 годах. Сапраўды, вот як сказаў Владзімір Глот, праблема палягае якраз у тым, што адбываецца канфлікт і ваенна-палітычнае напружанне паміж Расіяй і Захадам. І на гэтым фоне любыя дзеянні кшталту гэтых вучэнняў успрымаюцца значна больш хваравіта, чым раней. І, дарэчы, Макей пра гэта і кажа ў сваім інтэрв'ю. Аднак ён не ўзгадвае, што актывізацыя НАТО каля межаў Беларусі – гэта адказ на дзеянні Расіі ва Ўкраіне. І варта было б адрозніваць прычыну ад наступству.
Відавочна, што беларускія ўлады вымушаны працягваць сваю такую звычайную балансіроўку паміж Расіяй і Захадам. І, умоўна скажам, Маскве гаварыцца пра тое, як беларускія войскі гатовы да гэтых вучэнняў, як яны важны для абодвух бакоў. Ну, а Захаду размова якраз ідзе вакол таго, што гэтыя войскі не ўяўляюць ніякай небяспекі для беларускіх суседаў, з'яўляюцца планавай і ў пэўным сэнсе да з'яўляюцца адказам, маўляў, на тое, што вы ж самі тое самае робіце, праводзіце вучэнне, узмацняеце вайсковыя кантынгенты каля нашых межаў. Але цікава, што такое ўражанне, нібыта міністр замежных справаў Беларусі фактычна як бы апраўдваецца перад Захадам. Маўляў, прабачце, што вось мы вымушаны праводзіць такія вучэнні, бо вось, па-першае, яны планавыя, па-другое, такая абстаноўка. Всё-такі за апошнія гады рыторыка змянілася, і калі казаць пра нейкія папярэднія вучэнні, якія, калі пагартаць інтэрнэт, падшыўкі таксама выклікалі, скажам, пытанні з боку перш за ўсё літоўскіх і польскіх палітыкаў і ваенных, то тады беларускія ўлады адказвалі больш жорстка, у тым сэнсе, што гэта не ваша справа, што хочам, то і праводзім на нашай тэрыторыі, на сябе паглядзіце, а цяпер рыторыка, безумоўна, больш мяккая. Это кажа пра тое, што Беларусь ніяк не хоча быць уцягнутай сапраўды ў тую канфрантацыю паміж Расіяй і Захадам, якая зараз назіраецца, хоча заставацца донарам стабільнасці. Менавіта так называюць Беларусь праўладныя палітолагі і самі некаторыя прадстаўнікі ўлады. І з гэтага пункту гледжання, канешне, калі была б некая магчымасць тэарэтычная гэтыя вучэнні не праводзіць, адмініць, мне здаецца, афіцыйны Мінск бы задавальненнем іх пазбег. Але паўтаруся, яны планавыя, і безумоўна, такія б намеры выклікалі б вялікае абурэнне з боку Расіі, з боку Москвы. Ну а ваенна-палітычнае, ваенна-стратэгічнае супрацоўніцтва — гэта якраз тая сфера, дзе ўсё-такі Мінску не дазваляюцца такія вольнасці, як яны дазваляюцца ў, умоўна скажам, газавай сферы ці ў нейкіх малочных войнах. Гэта не такія стратэгічна важныя пытанні. У ваенна-стратэгічных сферы, як мы бачым, звычайна Мінск вымушаны дэманстраваць хаця б публічна менавіта максімальную еднасць са сваімі расійскімі саюзнікамі.
Трайны ўдар. Тры пытанні для трох аналітыкаў.
Нагадаю, у перадачы «Трайны удар» для трох аналітыкаў удзельнічаюць Владзімір Глот, Віталь Цыганкоў і я, Валер Карбалевіч. Зараз маё пытанне, пра што сведчыць выдзяленне Еўразійскім фондам стабілізацыі і развіцця чарговага траншу крэдыта Беларусі. 26 красавіка Беларусь атрымала трэці транш фінансавага крэдыту Еўразійскага фонду стабілізацыі і развіцця ў памеры 300 мільёнаў даляраў. Нагадаю, фонд прыняў рашэнне аб выдзяленні Беларусі крэдыту ў памеры 2 мільярдаў даляраў вясной 2016 года. Тады была падпісана адпаведная крэдытная праграма з беларускімі ўладамі. Крэдыт прадстаўляецца 7 траншамі. Першы транш крэдыту Беларусь атрымала ў сакавіку мінулага году 500 мільёнаў даляраў, а потым яшчэ адзін транш у ліпені 300 мільёнаў даляраў. Трэці транш павінен быў паступіць восенню мінулага года, аднак не паступіў. Фармальная прычына была названая такая, маўляў, Беларусь не выканала ўмовы крэдытнай праграмы. Але і найдасёль іх не выканала гэтыя ўмовы, аднак крэдыт паступіў. Відавочна, што затрымка з выдзяленнем трэцяга траншу еўразійскага крэдыту была звязана з нафтагазавай спрэчкай паміж Масквой і Менскам. Цяпер канфлікт урэгуляваны і крэдыт паступіў. Цікава, што ўмовы, якія вылучае Еўразійскі фонд, падобныя на тыя, якія выстаўляе МВФ, Міжнародны валютны фонд. Абодва фонды патрабуюць, каб беларускія ўлады штосьці рабілі з неэфектыўным дзяржаўным сектарам, ці рэфармавалі яго, ці памянялі механізм кіравання ім. Другое патрабаванне – гэта ўмацаваць механізмы сацыяльнай абароны насельніцтва, напрыклад, павялічыць дапамогу па беспрацоўю. І гэта цікава. Беларускія ўлады звычайна пра гэта не кажуць. Наадварот, яны цвердзяць пра бесчалавечнасць умоваў фонду, асабліва МВФ, маўляў, яны патрабуюць павысіць камунальныя тарыфы, а ў нас жа сацыяльная дзяржава. Розніца ў тым, што МВФ жорстка патрабуе выканання ўмоваў, а Еўразійскі фонд, дакладней кіраўніцтва Расіі, якое фактычна кантралюе гэты фонд, выдзяляе крэдыты па палітычным матывам, а ўмовы выстаўляюцца больш фармальна. З прэсавага рэлізу Еўразійскага фонду стабілізацыі і развіцця вынікае, што ён прапануе скарэктаваць крэдытную праграму і выстаўляе дадатковыя ўмовы. Але звычайна, як адбываецца ў Расіі, строгасць патрабаванняў нейтралізуецца неабавязковасцю іх выканання.
У беларуска-расійскіх адносінах фактычна не бывае чыста эканамічных дачыненняў. Фактычна, любыя рэчы, звязаныя не толькі з эканомікай, але і з фінансамі, набываюць палітычнае значэнне. І сапраўды, як кажуць славутыя інтэрнэт-мемы, супадзенне наўряд ці. Наўряд ці было б супадзеннем, што менавіта рашэнне пра выдзяленне чарговага траншу еўразійскага крэдыту было зацверджана менавіта пасля заканчэння беларуска-расійскай газавай спрэчкі. Наколькі цяпер гарманічнымі будуць адносіны ў фінансавых менавіта дачыненнях паміж Беларусі і Расіі, ну альбо тымі структурамі, якія фактычна кантралююцца фінансава Расіі, як гэты самы крэдыт Евразэс. Калі глядзець стратэгічна, можна сказаць, наступны чыннік у Расіі набліжаюцца прэзідэнцкія выбары, якія пройдуць у пачатку 18-го году. І афіцыйная Масква, напэўна, якраз вырашыла, што, канешне, лепш сустрэць гэтыя выбары на даволі спакойным фоне адносінаў з Беларусі. Таму, наколькі яна, так сказаць, трымала на крючку Менск сваім газавым канфліктам, а існуюць розныя меркаванні, но відавочна, што упартасць Масквы была дастаткова такой паказальнай. Тым не менш, вось фактычна за год да выбараў гэтыя спрэчкі скончаныя. Безумоўна, магчыма, будуць узнікаць яшчэ лякальныя такія спрэчкі, напрыклад, у малочнай, там, мясной прадукцыі і гэтак далей. Але ў стратэгічным сэнсе можна сказаць, што бакі ўсё-такі не для таго дамаўляліся, каб раптам за некалькі месяцаў да прэзідэнцкіх выбараў зноў пачынаць некую газавую вайну. У гэтым сэнсе кропка пастаўлена і, адпаведна, напэўна, будуць дастаткова стабільна выконвацца ўсе тыя фінансавыя умовы, ўсе тыя, скажам, фінансавыя распаражэнні, якія сыходзяць вот менавіта з пункту гледзяшча крэдыту, якія павінна Беларусь атрымаць ад фонду Евразэс. З іншага боку, цяпер ужо, калі гэты крэдыт выдатканы, мне здаецца, якраз такі наступныя траншы будуць ўсё больш жорстка абумоўлівацца менавіта тымі умовамі, якія выстаўляюцца для атрымання крэдыту. Паколькі кожны раз выдавцами этого кредита фиксуются те параметры, что Беларусь в той или иной сфере не выполняет определенные потребования. Мне кажется, теперь с этим будет более строго. И вот тут как раз возможно, что когда уже подойдет черга наступного траншу, то снова смогут повстать уже более серьезные питания по умовах, которые не выполняет Беларусь.
Организация, которая выделила транш Беларуси, официально называется Евразийский фонд стабилизации и развития. Однако это решение показало, что у фонда, который хоть и называется, я еще раз это подкреслю, Евразийским, на самом деле тут все решает одна страна. И она имеет наибольший статутный внесок и користается этим. Хотела Россия, давала первых транш, давала другие. Не захотела Россия, и вот этот третий транш волокитель значный час. Але после встречи Лукашенко и Путина в Санкт-Петербургу было решено изменить подходы, ну и, коли ласка, отримливайте гроши. Правда, каб зусім уже не перетвориться в некое посмесище, фонд заявил про певные умовы, якие белорусское керавництво мусить выконать, коли оно захоче иметь новые транши. А их еще 4, как сказал Валер Карбалевич, всего 7, а покуль отримано только 3. Вот я звернув увагу на что, что ранее поведомлялось, что третий транш затримливают из-за того, что Беларусь не выконала 3 умовы фонду. Там у всех умов было 20, але не выконаны 3. Какие же эти 3 умовы? Первое. Не принятый указ, згодно с яким допомога по беспрацовье для работников, зволенных у процесса реорганизации предприемств, повинна быть повеличена до уровня минимального споживецкого бюджета. Другое. Не прийняти указ, який визначає механізм передачі у трастове керування устойливо неплатежоздольних предприємств. І третє. Не прийнята стратегія повищення ефективності керування державними організаціями. Ось економісти-експерти, вони кажуть, що всі ці 3 документи, вони якби зв'язані поміж собою, мають агульнае. А гэта агульнае, гэта непасрэднае стаўленне да прыватызацыі. Фактычна, гэтыя дакументы закладаюць асновы прыватызацыі, і іх адсутнасць і была, і ёсць галоўнай прычынай разыходжанняў паміж беларускімі ўладамі і Еўразійскім фондам. То бок, раней сітуацыя выглядала так. Еўразійскі фонд стабілізацыі і развіцця гатовы даваць грошы Беларусі, але толькі тады, калі ў краіне пачнецца рэальная прыватызацыя. Ну, ніякай прыватызацыі мы не дачакаліся, але грошы далі. І ці будзе вось больш строгія патрабаванні, ці будуць надалей у Еўразійскага фонда? Вось Віталь Цыганкоў спадзяецца, што якби фонд можа і сапраўды такія умовы зрабіць больш жорсткімі. Я думаю, што наўрад ці. Зноў жа, фактычна на паперы будзе заяўляцца пра пэўнае патрабаванне, але калі падыдзе пэўны час і калі ўзнік ситуация ось подобная на ту, якая была зараз, может быть загад Кремля, и фонд будет выплачивать гроши. И опошнее, про что сказал Валер Карабалевич, это то, что мы фактично ведем параллельно перемовы с двумя кредитными организациями. Это Евразийский фонд стабилизации и развития и Международный валютный фонд. Вот ту ситуацию, якая отбылась в Евразийском фонде, она, на мой погляд, не может отбыться в МВФ. Бо там все ж и коллегиально принимаются решения, и потребования, коли есть, то их треба все ж выполнять. Тому у мене, хоч і коли є скептичний настрой, то це на те, що МВФ не предоставить Білорусі той зайом, який хоче мати білоруське керівництво.
Тройний удар. Три питання для трьох аналітиків.
Нагадаю, у передачі «Тройний удар» для трьох аналітиків удільничують Володимир Глот, Віталь Циганков і я, Валер Карбалевич. І нарешті, ваше питання, Віталь Циганков. Чим можна потлумачити такий м'який присуд В'ячеславу Касінєрову?
У суді Московського району Мінську 27 красовика пройшов процес по справі В'ячеслава Касінєрова, анархіста, який 12 сокровика накинув петлю на помнік царському городовому у Мінську перед будинком Міністерства внутрішніх справ. Відповідно, В'ячеслава затримали, винуватілі в хуліганстві, йому погрожало до 3 годів позбавлення волі. Так продовжено гэты артикул. В'ячеслав не відмовляв свої дії, але вину не признавав, бо лічить гэта не хуліганством, а перформансом, накіраваним супраць міліцейського беззаконня. Прокурор попросив покарати Касінєрова обмежуванням волі, а судіть на 2 годи хатній хімії. Але суддя признав Касінєрова винуватим в хуліганстві і вирішив, що покарання повинно бути наступним. Штраф поміром у 5 базових величинь – 115 рублів. Чому такий вирок? Відомо, що поки білоруська влада не хоче узмацнення репресій. Ми це неодноразово обмірковували, коли говорили про виніки акції 25 соковіка, про те, як влада поводилася в дочиненні до демонстрантів. І ось цей випадок так само свідчить про те, що, образно кажучи, в Білорусі на даний момент не наступив той період, який наступив після 19 снежня, коли репресії були всеобдимними і масовими. Але треба сказати, що гэты випадок з Касінєровим, ён все-таки достатково особливий. Перш за все, його достатково хутко признали потенційним політв'язнем, поскольку вся справа відомочна була, що має політичне оцінення. І гэта, я думаю, так само повпливало на той винік суду, який, безумовно, у нас все такі суди по політичних справах мають політичні виніки і спускаються рішенні зверху. Так що те, що ось зараз влада проявила таку достатково лояльність і гуманізм в порівнянні з останніми діями білоруської влади в дочиненні до В'ячеслава Касінєрова, зовсім не значить, що такий ж самий гуманізм буде проявлений по справі патріоту. Мені здається, що в справі патріоту, в справі Білого легіону, таку назву має гэта справа умовною, буде не все так просто. По-перше, повторюся, справа Касінєрова виглядала менавіта відомочно, як політичний акт, а по-друге, ось влади будуть спробувати все-таки представити гэтих арештованих, затриманих зараз патріотів не як опозиціонерів, а менавіта ми ведаємо, які обвинувачення їм наладжені в організацію збройної груповки, менавіта як потенційних там терористів, що-небудь таке, то, що можна неяк просунуть на Захад, як боротьбу з тероризмом, як усталювання конституційного порядку і гэтак далі. Так що ось гэты один особний випадок Касінєрова зусім, по-моєму, ще не означає, що і справа патріотів так само закінчиться добре, сприяльно для всіх, хто там був арештований. Ще, напевно, буде достатково шмат чинників, які можуть будуть впливати на менавіта рішення уладу, якою вони будуть приймати по гэтай справі. Гэта і економічна ситуація, гэта і відносини з Заходом, гэта і рішення правоохоронців на конт удзельнікаў гэтай справи патріотов. Безумовно, яны будуть узважувати все гэтай чинники, каб одночасово думати про свой меседж громадству і думати про тое, каб гэтая справа не нанесла нашмат шкоды з пункту гледжання іміджу беларускай улады перад Заходом.
По гэтай гісторыі з Касінєровым можна прасачыць усе палітычныя манеўры ўладу. Спачатку арыштавалі ў рамках агульнага шалу рэпрэсій, думалі пасадзіць, а тут праваабаронцы аб'явілі яго палітычным зняволеным. І вось улады перадумалі. Калі ён быў вызвалены да суду пад падпіску аб невыездзе, было відавочна, што трымаць за кратамі яго не збіраюцца. Ну, а падчас суду зладзілі такі спектакль. Прокурор патрабаваў 2 гады хіміі, а беларускі гуманны суд абмежаваўся штрафам, прычым параўнальна маленькім. Відавочна, улады не хочуць мець палітвязня. Прычым за такое трохі камічнае злачынства, як злачынства ў двухкоссі, як хуліганства скульптуры. Не до канца зразумела, чаму грамадзяне павінны выказваць павагу да скульптуры гарадавога. Гэта што, герой Беларусі? Ну, вось яшчэ адна падобная справа, якраз Сёння будзе суд, вось каардынатар стрыт-арт праекта «Сігнал» Олег Ларычаў, які затрыманы, яго падазраюць у дачыненні да з'яўлення шэрагу вострасацыяльных графіці і пастараў у апошнія месяцы ў Мінску. Ну, але яго судзяць усё ж такі па адміністратыўным артыкуле. Што тычыцца вось гэтай справы патрыётаў ці справы белага легіёну, ведаеце, я б пакуль не спяшаўся некія высновы рабіць. Я звярнуў увагу вось на якую акалічнасць. Александр Лукашэнка падчас свайго паслання ні словам не ўзгадаў пра гэтую справу. Чаму? Дасюль жа была такая масіраваная прапагандыцкая кампанія і газета «Савецкая Беларусія» на 2,5 паласы пра гэтую справу і БТ. Цэлы фільм, паказала і здавалася б, ну вось, грамадства гатовіць да нейкага такога буйнога працэсу і здавалася б, Лукашэнка павінен быў бы, ну, як бы падтрымаць гэтую кампанію, а вось ён прамаўчаў. І з гэтага я раблю выснову, што ўлады да канца дасюль не прынялі палітычнага рашэння, што з гэтай справай рабіць.
Ну, так і кажу, і відавочна, Лукашэнка прамаўчаў, каб не быць потым звязаным сваімі словамі, паколькі пытанне адкрытае і будзе залежаць ад шматлікіх чыннікаў, і зараз сапраўды збіраецца розная інфармацыя пра магчымую рэакцыю ўсіх зацікаўленых бакоў, таму сапраўды рашэнне па гэтай справе дасюль не прынята, гэта відавочна.
Вот мне падаецца, калі Вячеслав Касінераў быў асуджаны больш сурова, то яго адразу прызналі палітычным вязнем. І пра гэта папярэджваў праваабаронцы цэнтр «Вясна». Ды і сам Касінераў, на мой погляд, вось ён даволі ўдала пабудаваў сваю абарону ў гэтым рэчышчы. Ён адразу падкрэсліў палітычны матыў свайго ўчынку, патлумачыў, чаму ён так зрабіў. Ну і вось узнікала пытанне адразу, а ці патрэбна ўладам яшчэ зараз адзін палітвязень. Сітуацыя для ўлады непростая. Яна, што неаднаразова мы адзначалі, вымушаная балансаваць. З аднаго боку, ей вельмі не хочацца прызнаць сваю слабасць і вынесці мягкі прысуд. З другога, патрэбны крэдыт і патрэбны так званы дыялог з Захадам. Таму і даводзіцца рабіць то крок управа, то крок улева. Вось прысуд Касінераву, дарэчы, як і недавно прысуд Бандарэнку, я б іх абагульніў. Яны гэтыя два прысуды паказалі на тое, што улады вось зараз так як бы балансуюць, і яны, і я тут згодны з Віталём Цыганковым, што улады не сталі больш гуманнымі, больш чалавечнымі, яны проста вырашаюць свае практычныя пытанні, і палітычныя мэты тут як і былі, так і застаюцца самымі галоўнымі. Мы ўжо казалі, што міжнародная супольнасць, няхай пакуль і неафіцыйна, вызначыла сваю чырвоную рысу. Гэта наяўнасць палітзняволеных. У Мінску гэта ведаюць і робяць так, каб з аднаго боку і падысці да мяжы як мага бліжэй, а з другого яе не парушыць. І што будзе далей, пакажа час. Аднак, на маю думку, вось гэты час гуляе хутчэй на ўладу. Бо і ў траўні, і ў чэрвені, і гэтак далей у свеце будуць адбывацца новыя, магчымыя і нечаканыя зараз падзеі. У выніку цікавасць да Беларусі будзе паслабляцца і ў Вашынгтоне, і ў Брыселе. Ну, хіба што Літва па-ранейшаму будзе ўзбуджаць сітуацыю, але гэтых намаганняў вінні будзе мала. Карацей, беларускаму кіраўніцтву патрэбны калідор для манеўравання і балансавання паміж геапалітычнымі цэнтрамі, і яно такі калідор зрабіла. Але звужаць, а тым болей пашыраць яго, яно падобна не збіраецца. Гульня працягваецца, і стаўкі будуць то падвышацца, то паніжацца. Ну, напрыклад, у перамовах з Міжнародным валютным фондам, пра што мы згадвалі аб выдзяленні Беларусі крэдыту. І сітуацыя з палітняволенымі, важкі аргумент у гандлі па гэтаму пытанню, так лічыць у беларускім кіраўніцтве і гаворыць, хаця з майго пункту гледжання МВФ можа да гэтага і прыслухацца, можа і не прыслухацца. Ну і апошняе, пра што я хачу сказаць, што вось сітуацыя з балансаваннем і манеўраваннем дае, на мой погляд, такія ж магчымасці для еўразвязу. Там таксама могуць і манеўраваць, і балансаваць, і, напрыклад, узняць пытанне палітычнай і грамадзянскай рэабілітацыі былых палітзняволеных. Так што і ў Брыселі ёсць прадмет для дыскусіі ў гандлю. Ну, як будуць сфармуляваныя дальнейшыя патрабаванні, бо калі Брусель будзе, як і раней, патрабаваць дэмакратызацыі палітычнага жыцця ў Беларусі, то ўзнікае непазбежнае пытанне, што гэта канкрэтна. І зноў пачнуцца традыцыйныя дыскусіі, традыцыйная страта часу, а гэта выгадна ўладам і, наадварот, нявыгадна апазіцыі.
Паважаныя слухачы, у эфіры была перадача «Трайны удар». Мае калегі Уладзімір Глот, Віталь Цыганко і я, Валер Карбалевіч, прапаноўвалі свае адказы на тры надзённыя пытанні. Ці супакоіў Уладзімір Макей краіны НАТО сваімі апошнімі заявамі? Пра што сведчыць выдзяленне Еўразійскім фондам стабілізацыі і развіцця чарговага траншу крэдыту Беларусі? Чым можна патлумачыць такі мяккі прысуд Вячаславу Касінераву? Трайны удар кожны дзень у эфіры і на сайце «Свабоды».
Трайны удар. Тры пытанні для трох аналітыкаў.